Det er sin sag at lave programoversigter til det her program. Jeg har siddet og skrevet en formfuld indledning i går eftermiddags. Men det var historisk, det sidste program, inden at vi skal have en konge, og det er jo så historisk, havde jeg skrevet, ikke? Det var meget fint. Der, hvor en mor giver det videre til sin egen søn, og alle klapper i Danmark og sådan noget. Alt det der, sådan en republikansk indledning, men det kan være fuldstændig lige meget nu. For nu er der kommet nyt, mens vi sov. Der er kommet aktstykker.
I finansudvalget.
Nemlig om penge til kongehuset. Og det, så nu rydder det bordet endnu en gang.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for os højtidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Vi har jo hele ugen forsøgt at snakke om, at Frank Jensen fra Socialdemokratiet nu i et interview klar går ud og anbefaler Nicolai Wammen som den næste formand, og Peter Hummelgaard kan da også være god i anden eller, det er citat det her, tredje led.
Runde,
ja. Alt det har vi forsøgt at snakke om hele ugen. Vi har også forsøgt at få komme til at snakke om de radikale, som roder rundt i, hvem de vil gerne være i regeringen med i fremtiden, hvis der ellers er nogen, der vil have dem. Og nu må vi se, om vi når det. Fordi nu er der altså kongenyt. Ikke?
Mm.
Vi har lige, inden vi gik på her, siddet og kigget på det friske aktstykke og Christoffer. Jonas, du er jo i studiet. Jeg skal huske at præsentere. Jonas, tak fordi du kom ind på din fridag for at være med. Du har lige kigget i det aktstykke, det har vi gjort sammen her, inden vi gik ind. Og der er jo to poser penge nu, der er i spil. Der er deres almindelige, løn.
Ja.
Og så er der jo alle deres slotte, som jo ikke passer sig selv. Nogen skal jo betale for den
slags. Ja, det er jo det nye, som ikke er aktstykket, for hvis vi venter med aktstykket, men det helt nye, der er jo sket nu her til morgen, det er jo, at finansminister Nicolai Wammen nu lægger op til, uden at præsentere beløb nærmere for, hvad der skal ske, men lægger op til, at kongehuset skal have flere penge.
De altså skal mere spille en større rolle, som det hedder.
Det betyder, skal staten, fordi at kongehuset skal dels have flere penge, og hvor meget ved vi ikke. Men derudover, så skal staten spille en større rolle, som jo også betyder flere penge, i vedligeholdelsen af slottene, som jo i dag for en stor dels vedkommende er noget, kongehuset selv står for, eller i det i hvert fald, hvad kan man sige, bliver betalt over de penge, de får. Så skal staten nu fremover spille en større rolle, og med det må jo så betyde, at der skal følge flere penge med.
Ja.
Det er det nye. Men derudover, så kom det frem i går aftes, at der ligger et aktstykke. Og aktstykket i finansudvalget er sådan noget, hvor man går ind, hvor statsministeriet faktisk anmoder om, at der skal ske noget med de her, den her apanage, eller de her årpenge, som udbetales til kongehusets medlemmer, og den statsydelse, der udbetales til monarken. Og det er både kedeligt og sjovt på samme tid, fordi det kedelige er, at pengene midlertidigt, indtil at de beslutter sig for, hvor mange flere penge de skal have, kommer til at være det samme. Altså man kommer til at videreføre den ramme, den økonomiske ramme, som kongehuset får på det niveau, som det er i dag. Men det sjove er, at man går ind og bytter lidt rundt på det, sådan at det faktisk, hvis man skal sætte to streger under, betyder, at Frederik får alle pengene. Ja. Fordi at som det er i dag, så får dronningen indtil på søndag i hvert fald, hvor hun jo ikke er monark længere, så får hun det, der hedder statsydelsen, som er den store pose penge, som er cirka 93 millioner, hvis jeg ikke husker forkert. Mm. Og derover så er der en lov om årpenge, som går til de enkelte medlemmer af kongehuset under dronningen, og blandt andet til kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, og de får 22,4 millioner kroner om året. Men fremover så er det sådan, at kong Frederik overtager dronningens statsydelse, altså de her, den store pose penge, men fordi den anden lov er lavet med hans navn, altså loven om overpenge på de 22,4 millioner, så får han også fortsat de penge.
Han får to poser penge.
Han får to poser penge.
Som han så kan dele ud til sin mor.
Ja, og måske nogen til Christian også, som jo bliver kronprins.
Han får sin gamle pose penge,
ja,
og så får han morens pose penge.
Den store.
Den store pose penge.
Ja, og så kan han swipe MobilePay lidt til Margrethe.
Så swiper han lige et par millioner over til hende.
Ja, og det står på en ekstremt kringlet måde ind i det aktstykke, men med forbehold for, at vi er idioter, og det er et forbehold, vi altid må tage i den her podcast, så tror jeg, at vi har ret i, at han fremover i en periode, indtil de finder ud af, hvor meget mere de skal have i kongehuset, kommer til at få to poser penge hver måned den 21., som åbenbart er den dag på måneden, hvor at kongehuset har lønningsdag.
Så ved vi det.
Ja, stiv pik og hår tilbage. Så er det bare ud i byen, som jokeren siger. Og så kan de feste der. Men det er så Frederik, der får alle pengene, og så må han finde ud af, hvad Margrethe skal have af dem. Fordi det står der ikke noget om i aktstykket. Nej. Altså, hvad hun midlertidigt får, indtil man finder ud af, hvad hende og hendes nye hof skal have.
Men er det ikke smukt, at man lige pludselig finder ud af, at nu skal de have flere penge? Altså, lige nu, hvor befolkningen er allermest grødlabil, allermest sentimental og allermest opbakkende og klappende, og der er udsendelser, der bliver sendt store tak. Væk til væk dækning. Ej, hvor er de bare gode. Så skal de have nogle flere penge.
Jamen, sådan bliver det jo ikke vinklet i de andre medier. Der vil det jo blive vinklet, det er synd for Margrethe, at hun nu skal gå tiggergang hos Sønneke, indtil det er bestemt, hvor meget mere og mere de skal have. Så er det ikke sådan, det kommer til at være?
Jo,
sådan
lidt jo altså han kommer jo til at bestemme.
Ej, det er mod ligestilling at tænke, at vi i det moderne Danmark, at hun nu skal
det er også,
frem med tiggerskålen.
Det er også sjovt, det der med, at hun har været vores allesammens dronning, altså den øverste, helt over Annette Heick, helt op på den øverste hylde. I 52 år har hun fået den der store pose penge, som nu er svulmet op til at være 93 millioner, eller hvad det nu er. Og så nu fremover, så de næste måneder, så skal kronprinsen eller kongen så swipe nogle penge over til hende hver måned. Altså, det er et eller andet...
Men det var det samme, der skete sidst. Det fik du jo nævnt i en... Nu kan jeg ikke huske, hvad det var for en podcast, vi lavede, men måske et par programmer siden, hvor du jo nævner, at det samme skete jo, da Margrethe overtog fra sin far.
Ja, der skete i hvert fald det samme, der skete dengang, var, at hvis man kigger på finanslovene fra 1971, må det så være, 72, så kan man se, at pengeposen til monarken også svulmer op. Altså, man ligesom laver man giver dem et ordentligt lønhop i forbindelse med, at tronen skifter. Og
jamen, så er der jo præcedens.
Der er faktisk præcedens.
Så kan jeg slet ikke forstå, hvad vi sidder her og
snakker om. Så er det jo i orden. Det plejer vi altid at gøre. Ja.
Så det er, man lader ligesom pengene stige. Og noget andet, som vores gode kollega Bertil Frohlund har kigget på, det er, hvad der skete, da dronning Ingrid overgik til at være enkedronning. Og altså dengang kongen også døde der i 72. Der sker der jo det, at man midlertidigt vedtager også det her med, at der er nogle penge, der ligesom kører videre til hende. Men så på et tidspunkt finder man ud af, at hun skal også have noget mere. Og så lovgiver man med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at hun får en ekstra pose penge ind, du ved, for de måneder, hvor lang tid det nu var, hvor hun ikke fik. Og det er jo så også det, der kan ske med Margrethe. Når man finder ud af, at de skal have mere løn, så kan det være, at man finder ud af, at de der 22,4, som Frederik får nu, som man måske kan udleder det her, at dronningen overtager, selvom Frederik skal overføre dem til hende.
Ja, indtil videre.
Indtil videre. Man måske finder ud af, at i og med, at kongehuset skal have flere penge, at den skal være større, den pose penge. Og så lovgiver man måske med tilbagevirkende kraft, hvis man gør det samme, som man gjorde med Ingrid, og så får hun altså lige pludselig en ordentlig pose penge ind til det hof, hun
men
også får.
Man har vel meget svært ved at forestille sig, at Margrethe, selvom hun udtræder af tronen, skal på en meget hård sparekur.
Præcis.
Så hun har jo formentlig en masse udgifter, som man ikke vil fra sig, altså ansatte og hvad ved jeg, forskellige ting, hun har kørende, bilpakker og sådan noget. Det skal hele skal jo nok ikke tages fra hende. Måske bliver der taget noget fra hende. Nogle privilegier må hun vel miste, men formentlig ikke særlig meget. Og så skal de have lige så meget, som hun har haft. Og det er jo det, jeg synes, det er jo det, der er videre. Altså også det der med, vi diskuterede kort sidst, med at hun bliver som rigsforstander. Det vil jo sige, hun har jo stadig en rolle at spille i det danske demokrati, så derfor kan man jo ikke bare strippe hende for alt og sende hende ud i et parcelhus i Albertslund.
Hun er også majestæt. Og sit eget hof.
Ja, det er jo det.
Altså, der er jo ikke noget, der mangler.
Alle, som jeg forstod, den der rokade internt blandt de folk, der arbejder for dem, så var det da Så altså egentlig bare, at dem, som har arbejdet for hende, fortsætter med at arbejde for hende, og dem, der arbejdede for Frederik, de får nu nogle finere titler. Så der er jo en masse der, hun
ja.
Skal også holde
ved. Og så der vil jo selvfølgelig altid være, den, jeg tror, man kalder det hofstaten, som er ligesom den, hvad kan man sige, pulje af medarbejdere, der arbejder under kongehuset, vil der jo være nogen, der er dedikeret til monarken, som også sidder i forhold til alt den protokol, der er med lovgivningsarbejdet, og alt det, der skal overføres mellem Christiansborg og Amalienborg. Der vil jo selvfølgelig være noget, der ligesom er dedikeret til dem, som den der store pose penge skal gå til. Men der vil jo være, der vil jo være det der med, at hun får sit eget hof. Og der er det jo udstående. Vi ved jo ikke nu, hvor stort det bliver, og hvor mange hun tager med videre, og hvad deres løn skal være. Så vi er jo lidt på bar bund i forhold til, hvad det er, hun ender med at få. Men det bliver i hvert fald, hvis man skal dømme efter Nicolai Wammen, så bliver det flere penge. Og det sjove ved det er jo også, var det ikke i mandags, at de besluttede i Socialdemokratiet, at de skulle have ordner?
Eller tirsdags?
Jo.
I tirsdags, mandags, tirsdags, ja. Og så fredag, så kommer de og siger, I skal da jo også have nogle flere der penge, skal I?
Så penge nej. Er det ikke smukt? Mens at befolkningen er helt opslugt i at flage.
Ja. Men er det ikke lidt omvendt logik? Burde det ikke være, at nej, vi fortsætter med at sige nej til ordner, men så til gengæld får I nogle flere penge. Nu er det vel dobbelt marmelade, ikke? At vi vil gerne have ordner, og I skal da også have nogle flere penge. Ja. Og nu lægger jeg mig ned på knæ.
Undskyld. Sådan er det.
Den største ak.
Det er den største ak. Jeg
vil ikke være med i podcast.
Vil du svare på et enkelt spørgsmål?
Nej.
Ej, men undskyld, vi skal jo snakke om Enhedslisten, som jo også det mest republikanske, man kan finde i Folketinget, men hvor republikansk er det egentlig? Det skal vi lige snakke om. Vi har på side 2 i dag Pelle Dragsted under overskriften Royal Socialist. Ikke? For han har jo tænkt sig at møde op til højtideligholdelsen af den nye kongepas indtagelse af tronen gennem at man simpelthen bare er født til det.
I Folketinget på mandag.
Det er de med til at fejre. Jeg vil godt lige, altså på side 3 er der en reklame fra Bilka. Jeg har ikke set den før nu. Den er virkelig langt ude. Hvem kan, står der, sige tak og tillykke med tronskiftet? Det kan Bilka. Og de sælger nu margreteskåle på tilbud. De har en tillykkekage med flødeskum på, og en takkekage har de også, det er en anden lavkage. Og så sælger de konger og dronningekroner, sådan noget fastelavnsnået.
Yes.
Og så har de lavet en noget sprut. Små konger, hedder den. Med en...
Hvad smager den af?
Ja, det ved jeg ikke.
Men det er sådan en kongerobe.
Ja, præcis. Men det kan man få for 80 kroner.
Er det ligesom de der, man kan få med gajol og små uler?
Det er sådan nogle små konger.
Man kan lige se...
Det er sikkert kongen af Danmark.
Er det kongen af Danmark? Og så er selvfølgelig 3 hyldestbøger om kongen, om dronningen, hvor god hun er.
Ej, så blev det virkelig taget med ned på kakkelbordet, det tronskifte, var.
Ja. Ej, det var det smukt. Lige se de der marketingsfolk der ser en åbning i markedet. Alle skal se fjernsyn på søndag, og det kan de ikke sidde med tomme bord.
Lad os få en reklame i Ekstrabladet.
Ring til Ekstrabladet, side 3, det er vores.
Ja, margreteskål. Og vi har allerede købt de der kongekroner til fastelavn. Lad os få dem på nu, lad os få dem. Kan vi få, har vi dem på lager? De skal med nu. 15 kroner, kongekroner.
Det her land, altså...
Jeg elsker det.
Nogle gange, så... Jeg ved ikke, om jeg skal have det.
Hvad er det der i midten?
Det er smørbrød.
Nå, der er smørbrødsfest også.
4 stykker luksussmørbrød for 100 kroner.
Super Bowl.
Det vil ikke være med kongehuset at gøre.
Super Bowl.
Tilbage til side 2. Bare lige ganske kort. Enhedslisten, Pelle Dragsted. Der er alle Folketingets medlemmer jo inviteret til at lave en stor højtidelig fejring for det nye kongepar. Ikke?
Jo, på mandag.
Og det er på mandag. Og der var Pelle Dragsted jo, altså politisk ordfører for Enhedslisten, jo meget hurtigt til at melde sin deltagelse. Hvad var det, han skrev? Jeg deltager, DBH.
Vi kom i besiddelse af en mail, som det hedder, når nogen synes, at
andre er hyklere.
Ja, og det er fordi, at Pelle Dragsted har dummet sig ved at komme til at svare alle folketingsmedlemmer.
Det er en klassiker.
En klassiker, det der med, at de får en invitation, personlig invitation til højtideligheden for det nye kongepar, og så sender han et svar tilbage. Jeg kommer, de bedste hilsner Pelle.
Svar alle.
Jeg deltager. Svar alle.
Hele folketinget.
Det siger også noget om, hvor ivrig han er, den store republikaner. Ja. For at deltage i det her, ikke? Og han har jo allerede skrevet takke-tweets til dronningen, og han er tydeligt, det stikker ikke så dybt, det der republikanisme hos ham.
Har han takket dronningen?
Ja, i et stort tweet, den nytårsaften, med et hjerte. Ja, tak.
Han kommer.
Han bor også på Frederiksberg.
Og var det ikke noget med, at du var nede og prøve at høre, om han ville uddybe sin glæde ved at møde op til en mindehøjtidlighed for nedarvede privilegier og pomp og pragt?
Jo, fordi at der står jo i det, grunden til, at vi gerne vil det selvfølgelig, det er jo, at der i Enhedslistens principprogram står, at kongehuset skal afskaffes. Jeg tror faktisk, vi kan læse det op her, fordi der står kongehuset skal nedlægges for at fjerne den sidste rest af enevælden. Og så skal man lave en ny grundlov. Og den nye socialistiske grundlov skal adskille stat og kirke, afskaffe kongehuset og erstatte det med en demokratisk republikansk styreform. Det står der i deres principprogram. De insisterer jo på ikke at rejse sig fra kongehuset ned i folketingssalen, og i de senere år har det betydet, at de først kom ind i salen efter, fordi man ikke ville være så provokerende, så kom man først ind i salen efter, at kongehuset var kommet ind og havde sat sig. Men nu er det så blevet til, at han godt vil deltage i højtideligholdelsen af det nye kongepar, og vi var nede og prøve at fange ham på hans kontor i går, og han sad derinde, men havde ikke lyst til at sige noget, og henviste os til Rosa Lund, men fik sagt, at vi deltager. Men det var ikke noget, som Pelle Dragsted havde lyst til at tale om. Og Rosa Lund svarede bare, hende kunne vi heller ikke få fat i, hun var ikke på sit kontor, og svarede senere på dagen, hun havde været i salen. Så hun havde heller ikke lyst til at sige noget om det her. For jeg tror også, hun deltager, faktisk.
Men hvis man vil af med kongehuset, så er det da mærkeligt at møde op til en højtideligholdelse af kongehuset. Ja. På den mest højtidelige dag,
ja, fordi så er det jo,
hvor man nedarver privilegierne.
Så er det jo, man siger, at det er højtideligt. Det vil sige, at man... Der må man jo sige, at man virkelig vedkender sig at respektere dets funktion.
Ja, du underkaster
dig. Jeg forstår det slet ikke.
Er det ikke den dag, man står på Slotspladsen med et stort skilt om, at det skal nedlægges? Altså, demonstrerer, er det ikke det, man plakker på venstre?
Jo, på den, det er jo den helt...
Jeg tror, der er Kjeld Albrechtsen og Jette Gottlieb og sådan nogle, de står derude. De Jette. Kommer da ikke til at stå. Hvad siger hun?
Jette Gottlieb på en måde. Ja. Jeg skriver til hende, hun tager ikke telefonen, jeg skriver til hende, Jette, det vil du deltage i højtidligholdelsen af vores kongehus. Så svarer hun, nee. N-E-H. Hun er jo venlig nok. Jeg ved, hun er venlig, så det er ikke uvenligt ment. Så sender jeg nogle grinesmiley og siger, kan du sætte lidt flere ord på? Ja. Nee. Hun kommer ikke. Hun holder fast. Jette Gottlieb. Jeg gad da godt se hende altså staset helt ud. Helt, altså
nå,
det
altså
stiveste
med...
pus.
Det kommer ikke til at ske.
Det gad jeg ellers
med
godt.
Med sillesalat og det hele pakken. Ja.
Ja.
Men hun rammer mig jo dybt i hjertet, når hun kommer i sin brune jakkeform sko.
Ja, eller endnu vildere barter, som hun også nogle gange går rundt
i. Ja. Ja.
Men lige præcis de der jakkeform sko, dem var jeg da udstyret med som barn. Ej, det var ikke sådan en skærm mod mobning, vil jeg sige.
Ja, men det er jo dejligt.
Ja, os, der går i jakkesko, vi holder lidt sammen, eller har gjort det på et tidspunkt i livet. Vi holder altså jamen, lidt sammen.
Hun er jo fantastisk. Hun er jo, jeg tror, er hun tømmeruddannet?
Ja, hun er tømmer.
Og hun er altså kvindelig tømmer.
Og flisklædt.
Og går jo nogle gange i smækbukser og bare tæer, ja, eller jakkesko. Og er jo virkelig en af de mest fodformede socialister i Enhedslistens folketingsgruppe, og er jo, tror jeg, på vej til 75 eller sådan noget. Hun er et livsstykke i sådan, hvad kan man sige, af den gamle socialistiske skole, og hun holder dog trods alt fast i, at hun ikke møder op for at hylde kongen, hvilket er noget andet, end man kan sige om deres Frederiksberg-borger, politiske ordfører Pelle Dragsted, som ikke vil snakke om det heller. Nå.
Ja. Han har intet at lave der.
Altså for det første har jeg jo ikke magten over nogen borgere. Jeg har heller aldrig haft noget ønske over at have det.
Havde vi ikke også noget med Socialdemokratiet?
Jo, ja. Kort indledning. Lige pludselig, ud af blå, dukker Frank Jensen op i et stort interview i Berlingske, hvor han glad og gerne udtaler sig om arvefølgestriden i Socialdemokratiet. Det kommer sig jo af, at EU-præsidenten Charles Michel ikke har lyst til at være det mere. Han vil hellere være nede i Europaparlamentet.
Der er det det sammenfald? Interviewet er ikke lavet, altså det er jo et meget langt interview med deres langskriver Kasper Kildegaard, så jeg tror ikke, at Frank har ringet på baggrund af Jean-Michels... Men ja,
anyways, det er jo i hvert fald en krog i det, fordi nu er der en ledig EU-toppost. Jeg ved ikke, om Mette Frederiksen gider at have det, men er det jo ikke så længe ad gangen. Men anyways, der får han jo sagt, at den bedste, der kan overtage efter Mette, skulle det ske, det var jo Nicolai Wammen. Og Peter Hummelgaard, hans mange kvaliteter til trods, kan jo komme til i en anden gang, eller måske gangen efter en anden gang. Det er jo det, han ligesom siger. Jamen, ikke? Og så har vi jo, så har vi balladen igen. Og Jonas, det har du jo botaniseret noget i.
Jeg kan sige, at det, der er ved det, det falder jo netop sammen. Det var i weekenden, at Belgieren meddelte, at han står til at miste sin post, og nu vil han gerne forlænge sit politiske liv i Bruxelles, så nu vil han stille op til Europaparlamentet. Det er jo normalt et skridt ned, men det er i hvert fald noget, han har valgt at gøre. Og derfor siger man, kan han så også blive siddende som præsident for rådet. Det er ham, der ligesom er chefen, når statslederne mødes og sådan noget. Ikke? Han er von der Leyen, er kommissionsformand, som er øverste embedsmand. Som regnes for det fineste fine.
Det kan ikke blive højere end det.
Det er det fineste fine, men hans post, Michels post, er også det næst fineste, og regnes for en af de to poster, som Mette Frederiksen ville sige ja til. Der er i andre podcasts og andre skriverier, der meget snakker om den her udenrigsministerpost, den høje repræsentant. Internt i Socialdemokratiet, dem der er tæt på hende, siger, det vil hun ikke forlade Danmark for. Selvom hun er blevet internationalist og godt kan lide det her, har fået smag for det her, så er det de store poster, eller selvfølgelig NATO-posten. Det er de tre, der ligesom... men der er ikke rigtig nogen, der... Hvis vi skal starte med det, der er lidt ikke en tro på, at det sker nu. At, altså, det der med, at hun bliver i den her omgang, og kabalen ser heller ikke ud til at falde ud til hendes fordel, fordi mange tror, at von der Leyen tager en periode mere. Og derfor vil det nok ikke kunne blive en socialdemokrat. Nu ikke von der Leyen er socialdemokrat, hun er konservativ. Men anyway, der er ikke så meget, der tror på det. Men ikke desto mindre, og det er jo så, nu skal vi frem til det, så er det jo straks noget, der bliver snakket om. Og det får folk til at sige, åh nej, skal vi nu igennem det her igen? Og det er lidt brandbarn, skyr ilden, det var... Jeg tror ikke, man skal undervurdere, det er i hvert fald det, jeg også, når jeg taler med folk nu, det den ballade, der var i foråret, den var slemmere, end man lige tror. Mm. Altså, at det her med, at kaffeklubformændene skulle sætte sig sammen og sige, nu skal der altså ro på, det fniser man så lidt af nu. Der er jo ikke kommet ro på, der er jo stadigvæk ulmen, og op til jul kunne jeg også skrive lidt om, at der bliver spekuleret langt og dybt i Morten Bødskovs stilling. Altså, han er, så vidt jeg forstår, stadig fuldstændig forankret ved Nicolai Wammens side, men der er nogen, der ser indikationer af, at han er på vej til at frigøre sig, måske så videre, så videre, så videre. Så der er jo masser af spekulationer, og i forbindelse med alt det her ordensnåde, der kunne vi jo vise det sig jo også inde på gruppemødet, at Wammen, han er tilhænger af, at de nu skal have ordner, mens Hummelgaard følte behov for at give udtryk for, at nu vender man logikken om, og nu skal folk jo risikere at sige nej til ordner, og det er så derfor, han er for at fastholde det gamle princip om ikke at have ordner. Så der så man også en splittelse, og det var også noget, der blev bidt mærke i. Nå, hvor i den her lange snak, hvor ender henne, det er jo bare, at det ulmer stadigvæk, og det lever, og nogen siger, at nu skal Mette Frederiksen på en eller anden måde, næste gang hun har en mulighed, flette det ind, at hun altså stadig er i Danmark for at blive, at der er behov for det. Og det kunne da måske godt forestille mig, nu tror jeg ikke, det kommer til at blive under kroningen, når hun lige siger, for øvrigt skal jeg ingen steder, men altså, der er jo masser af pressemuligheder.
Men ja, og der var jo også lidt frem og tilbage på et tidspunkt, tror jeg, hvor Christian Madsen, politisk kommentator, chefredaktør, han vel nu på
A4
Medier, ja, fik sagt, at skal vi nu til det her igen med hele snakkeriet om, om hun er på vej væk. Og til det er der jo, synes jeg, bare at sige, jamen, hvis hun bare gør det, hun sluttede med at gøre med NATO-snakken, efter den var død, jo, fordi hun ville jo gerne væk. Det var jo helt tydeligt. Og der fik hun jo sagt til sidst, hvis jeg var blevet spurgt, havde jeg sagt nej, sagde hun til sidst. Hvis hun siger det til at begynde med den her gang, hvis jeg bliver spurgt, siger jeg nej, så tror jeg, at det er en anderledes klar afvisning af, at hun overvejer at tage væk til den her post, som er i spil nu. Ikke? Men det der med, hvis hun holdt jo døren så meget...
Det der
meget
med at lade det svæve, ja. Det giver en masse uro. Og det er jo, altså, det er jo ikke noget, som Socialdemokrater eller Ekstrabladet har fundet på, det her med, at man spekulerer i, om hun skulle... Altså, man skal jo finde en ny EU-præsident af den årsag, at Viktor Orbán Ungars elskelige leder, han har formandskabet for EU i andet halvår, og hvis man ikke har fundet en løsning, så kan han ligesom skulle have både formandskabet og præsidentposten i en periode, indtil man finder en præsident på et tidspunkt i starten af efteråret. Og det vil man jo virkelig ikke have fra EU's side, at den mand, der på mange måder er egentlig, man kan ikke forstå nogle gange ikke, hvorfor han er medlem af EU. Og derfor skal man finde en løsning, og derfor bliver der så spekuleret i Financial Times, og det er mest i Financial Times. Jeg kan ikke rigtig se Politico, men det er lidt bredt. De er jo et medie, der skal skrive hver dag noget om spekulationer, så
jeg forstår bare ikke den der med, den der, som du lige fik nævnt der fra så Christian Madsens holdning, det der med, åh nej, skal vi nu høre om det igen? Der er jo mange, der skriver det sociale medier, og det er jo bare sådan noget, jeg kan slet ikke forstå, hvor den kommer fra, den der.
Nej, ikke som journalist. Han skal huske, han er journalist nu, og ikke, journalist. Ikke socialdemokrat. Fordi
jeg kan godt forstå, at der er nogle socialdemokrater, der ikke kan lide at snakke om det.
Ja, det kan jeg sagtens
forstå. Men selvfølgelig skriver vi om det, for de går jo selv meget op i det. Det er jo ikke sådan, så befolkningen sad og tænkte, hvad mener Frank Jensen egentlig om affølgen? Det er jo ikke, fordi der var et presserende behov. Han går jo selv ud.
Meget aktivt ud.
Han går jo meget aktivt
ud. Lange citater. Der er ikke noget hivet ud der. Han har selv følt behov, og det er jo det, som folk byder mærke i. Det er jo kødfulde citater. Det er en analyse, og han går jo også ind i, hvad han tror vil være godt for regeringen. Jeg vil bare lige sige én ting om, hvorfor jeg synes, det er ujournalistisk at sige, at det her det er uinteressant. Det er, hvem der skal være Danmarks næste statsminister. Det er det jo med al sandsynlighed. Hvem skal være Danmarks næste statsminister? Og der er altså en forskel. Det er alle enige om, internt i partiet og også alle observatører. Der er en kæmpe forskel på Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen. Ja. Det er der også. Selvfølgelig skal vi da botanisere i det.
Og selvfølgelig skal vi også botanisere i, hvorvidt vores siddende statsminister har en interesse i at være der egentlig, eller om hun er på vej væk.
Ja.
Altså, hvor ligger hendes... selvfølgelig er hun statsminister, mens hun er statsminister, men hvor altså, har hun øjnene på bolden? Er hun der 100%? Det er jo trods alt vores opgave at blive ved med at bore og bore og bore og bore i det. Og det behøver ikke at være et kønt spil. Altså, det er også det der med, at det ser ikke kønt ud, og det bliver ikke... Det behøver ikke at være. Det er bare vores opgave. Jamen, det skal vi blive
ved med. Jeg har det bare sådan... Altså, det er jo ikke, fordi vi slår i en dyne. Det er jo dem, der går op i det. Mm. Det er jo dem, der hver dag sidder... De flyver rundt på væggene i det her spørgsmål i Socialdemokratiet. Så kunne vi så vælge ikke at skrive, at de har det sådan. Så kan vi lade dem have det sådan. Og så, du ved, uden at informere befolkningen om, at det er sådan, det foregår.
Men jeg tror også bare lige, i forhold til det her med Frank Jensen, selvfølgelig er der måske nok nogen i Socialdemokratiet, der synes, det er skide irriterende, men der er jo også dem i Socialdemokratiet, der synes, at det her, det var da meget betimeligt, at han kom med det, og som tager en, du ved, har I set, at han er i pressen i dag, og lige får sagt det her, du ved, altså hvor det er et led i et spil, om at ligesom, du ved, dreje fokus væk fra Hummelgaard over på Nicolai Wammen. Så på den måde er det jo noget, de også selv er glade for, at der er debat om.
Jo! Ud med de sorte, VC, ind med de gruser, øst med radikale venstre.
Vi skal lige nå de radikale. Der er du sørger med også manden i centrum, Jonas. Jamen, fordi du var jo fandme den udsendte medarbejder til deres årlige nytårsstævne. Og det er jo efterhånden ved at være i sidste weekend.
Til deres ultra-radikale arrangement der. Ja, det var smukt. Bortset fra, at de serverede pulled pork til frokost. Det er sgu ikke særlig radikalt. Vi fik et chok, fotografen og jeg. Vi troede, vi skulle have noget grøntsager og nogle linser og sådan noget.
Men de synger jo stadigvæk Margrethe Vestagers sang, som hun har fået i højskolesangbogen.
Ja, du siger, at de har sang den også sidste år.
Ja, det gjorde de.
Hvad er det for en?
Der kunne de den ikke. Den hedder Solværv. Den er svært sangbar, men man kan jo... Den er i højskolesangbogen.
Ligesom deres politik.
Ja.
man ved ikke helt, hvad det er.
Men den er i hvert fald langsom. Og kan vi ikke lige tage hende så? For vi skal snakke om noget andet om de radikale, men du mødte hende jo og interviewede hende jo om...
Ja, det var faktisk hendes... derfor, at jeg tog dig over.
Nå, det var derfor.
Først og fremmest, fordi vi jo har skrevet en del artikler om hendes...
Ønsker om en periode mere som kommissær.
Hvor hun to gange har været ude og luft det her med, at nu når det ikke gik med at blive investeringsbankchef, så kunne det jo godt være, at hun kunne tage en tredje periode.
Ja.
Og det spørgsmål, jeg bare havde mest på læben, det er, har du mistet dit boldøje? Fordi at vi ved, at det herhjemme i regeringen, der er på ingen måde appetit for, at hun skal fortsætte. Det har Lars Løkke faktisk sagt direkte til James. Så der er ikke så meget der, altså, hvorfor hun går ud og siger det virker noget verdensfjern, og det var også de spørgsmål.
Hvad sagde hun til det?
Jamen, det var jo, at man kan opsummere det til, at ja, hun blev altid valgt sidste skolegården, så ja, det ville hun gerne give ret i. Hun havde ikke noget boldøje. Men det var jo, hvis det var, hun virkelig havde ment det med en tredje periode, så havde hun jo ikke sagt det på en eller anden vigtig, men nok ikke allervigtigst konference.
Det var bare for sjov. Var det bare for sjov, eller hvad?
Ja, det var åbenbart bare... At, det er jo det, man kalder en prøveballon, ikke? Og, ja, der, den, man, ja. Og den blev skudt godt og grundigt ned, og ja, så skal...
Hvad mener super-europæeren Margrethe Vestager egentlig med, at hun ikke sad på et særligt seriøst sted? Var det ikke Europabevægelsens
årlige... Nej, der tror jeg, var altingets... Det var en,
hun siger det også, at den var vigtig, den var bare ikke...
Allervigtigst. Det var virkelig en dejlig formulering. Ja. Jeg kunne godt lide den der.
Nå, okay, det var bare for sjov. Men så er vi videre fra det. Men udover at synge Margrethe Vestagers sang, Solværv, så var der også noget andet, der var en gentagelse af sidste år, nemlig en solomelding fra Christian Friis Bach omkring, hvad han synes, formanden skulle tage at gøre. Det gjorde han nemlig også sidste år. Sidste år gav han op til De Radikales nytårsstævne et stort interview til Politiken, hvor han erklærede partiets krise for den værste i 40 år. Det var ikke noget, Martin Lidegaard havde behov for at stå og snakke om på hans nytårsstævne. Og så havde han jo også det indspark, at han synes, han skulle have været i regering. Mm. Også noget af en ligtorn for Martin Lidegaard, også sidste år, måske især sidste år. Men nu var han ude igen med et lille tweet, altså i forbindelse med nytårsstævnet. Jeg spoler lige lidt tilbage, forud for det var gået, at Alex Vanopslagh, Liberal Alliances formand, havde jo bejlet lidt til Martin Lidegaard. Det kunne da godt være, at vi kunne finde ud af noget. Og Martin Lidegaard havde så svaret tilbage, at jamen det, vi har jo også masser, vi er enige om, altså han bejler tilbage. Og så kom de andre blå partier og ville heller ikke slå hånden af De Radikale. Ikke engang Morten Messerschmidt, som sagde, det kan da godt være, vi kan finde ud af noget i en, citat, nødsituation, whatever that means. Men okay, god stemning, venlig frem og tilbage. Så skriver Christian Friis Bach så et tweet, jeg vil ikke blande mig i bogstavlejen, men...
Men.
Men jeg vil hellere passe køer, end at bakke op om en regering, der har DF som støtteparti. Og det var det. Og det ringede jeg jo til ham om og sagde, hvad er nu det for noget? Kæmpe Friis Bach, han begår ikke et, ikke? Altså, han fælder sin formand bagfra. Og til det svarer han bare, jamen altså, nu er jeg jo landmand, og jeg passer jo allerede køer, og et eller andet helt fluffy snak, men der er jo ingen tvivl om, at han det skal man ikke. Og han siger, nu har vi jo, først gik vi til valg på at få en midterregering, og så før valget, før det, ville vi have en rød regering. Nu skal vi ikke gå til valg på at have en regering, som DF bakker op om. Det er jo slet ikke noget, som hører til os.
Men har du botaniseret i, om det egentlig er en takling på formanden? Fordi jeg kunne også godt se det lidt som en forsikring til alle de radikale vælgere, som bestemt ikke synes, det er sjovt, at han flytter med for eksempel Messerschmidt, og på det tidspunkt var der stadig en, der hed Pernille Vermund.
Jeg spørger ham, er det ikke også en tweet til din egen leder? Nej, han håndterer det her helt fint. Det er jeg sikker på. Martin skal nok lægge sig rigtigt, siger han.
Ja.
Men... Altså, du ved, han går ud foran formanden, som ikke havde sagt noget om det.
Nej.
I forvejen. Men så har jeg så... Og så spurgte jeg jo alle medlemmer af den radikale folketingsgruppe, hvad er I egentlig enige med Friis Bach i, at man ikke kan have noget med DF at gøre som støtteparti? For hvis man ikke kan det, så er der ikke noget blot projekt for de radikale. Ja. Så er der ikke nok i verden. Og hvad er i øvrigt med Støjberg? Hvordan har man det egentlig med hende, tænker jeg også på? For kan hun så være et støtteparti? Og hvad med det parti, Pernille Vermund en dag går ind i? Mm. Kan man sidde og basere sig på Pernille Vermund?
Ja.
Fordi det er jo bottom line. De radikale vil gerne lege, at de kan lege
men
med.
Men der er jo nogle do's, og der er nogle don'ts i dansk politik, og radikale og DF, det har alle jo meget svært ved at forestille sig.
Jamen,
hvis
de ikke kan sidde med dem, så er der ikke noget blot
nej,
projekt.
Nej, men det kan de jo ikke. Det kan de jo ikke, så skal de jo takke ja til noget udlændingepolitik, som især hele den folketing, Zenia Stampe, hun er genvalgt på det tidspunkt. Det kan hun jo ikke. Det er umuligt, og det hele hendes fløj. Og der synes jeg bare, på det radikale nytårsstævn, der var meget bogstavleg. Det elsker de på TV2, og det er faktisk meget, det er en af de ting, jeg meget godt kan lide ved det, hvor det er jo ekstremt nørdet. Men der kom det jo så frem lidt, hvad kunne man så se Venstre og SF i regeringen sammen, når nu alt kan lade sig gøre, åbenbart. Og der kunne jeg sgu meget godt lide, at Troels Lund sagde nej.
Ja.
Altså, trods alt ikke. Der er simpelthen for store forskelle.
Ja. Grunden til, det her er en spændende diskussion, det er, at det handler om, kan DF ikke gå i regering med DF? Det er selvfølgelig umuligt. Men de kan heller ikke være et støtteparti. De kan ikke se for sig, at de sidder på en regering, som har DF, hvor DF har dem om bollerne det, som støtteparti. Og derfor...
Det er jo også svært at forestille sig.
Vi snakker jo ud i den blå luft i virkeligheden, men vi gør det, fordi de radikale snakker ud i den blå luft.
Ja.
Der er ikke noget blot projekt, hvis de ikke vil sidde med DF. Jeg ved heller ikke, om Støjberg skulle være bedre. Det ved vi ikke endnu.
Det er jo bare grunden til, at radikale venstre har det så svært med Socialdemokratiet. Det er jo netop udlændingepolitikken. Og den udlændingepolitik, den er jo født på højrefløjen. Det er der, det er the cradle, hvor det er jo derfor, at Socialdemokratiet har den politik i dag. Det var fordi DF på et tidspunkt tog et helt valg på den konto.
Jeg har så i morges fået et citat fra Martin Lidegaard til det her.
No.
Det tog lidt tid, men det kom ind her i morges. Må jeg læse det op? Jeg læser det selv her. Jeg har ikke læst i bund. Han siger, Martin Lidegaard, til hele den her ballade, kan vi overhovedet se for os, at vi sidder i en regering, hvor DF er støtteparti. Dermed er det overhovedet realistisk, at de radikale skifter blok. Ja, han svarer. Jeg tror, at de fleste kan se, at Dansk Folkeparti er ved at isolere sig selv på den yderste højrefløj. Derfor er det også mere end svært at forestille sig, at de kan indgå som støtte til en regering over midten, som vi radikale ønsker. Og så står der noget mere om, at de gerne vil gøre noget for de unge, som jeg ikke ved, hvad relevans har. Men altså, det...
Det er så smukt,
når... Så lukker han den sådan set selv.
Jeg synes, det er så smukt, når Martin Lidegaard begynder at snakke om, at han ønsker en regering over midten. Som den, vi har i dag. Altså, ja. Det er som den, du kunne have været med i. Altså, kom
on. Som ikke er afhængig af
det, DF, blev han for altså eksempel. Bare, det blev han stormobbet med over på det der nytårsstævne, især Troels Lund. Altså, han havde den ene stikpille efter den anden til det der på scenen. Altså, det er jo virkelig, det er jo virkelig noget, man griner af på korridorerne derovre. Ja. Også fordi han jo nu har været ude at sige, at Mette Frederiksen jo bare kan ringe. Fordi der var noget problemer med moderaterne og de 90 mandater. Så var han jo ude i alting og sige, nu kunne Mette bare ringe. Jeg tror ikke, hun har ringet.
Nå, heller ikke.
Nu må man jo ikke røbe, men nu gør jeg det alligevel fra presselogefester.
Ups.
Men der til højbordet på presselogefesten, de to sidste, der sad tilbage, og det, altså, man må jo ikke sige, hvad der bliver sagt, men man må jo godt sige, hvad man ser i lokalet. Så de to sidste, der sad tilbage.
Udover dig, kan jeg så regne ud.
Ja, fordi jeg var gået fra bordet på det tidspunkt. Ja. Det var,
kiggede ned på bordet.
Kiggede ned på bordet, der sad to tilbage. Det var Mette Frederiksen og Martin Lidegaard. Og Martin Lidegaard, der tror jeg, der også vinkede hende. Altså, kan du lige blive, ikke? Og det var lige i forbindelse med Mike Fonseca-sagen og et tvivl om, der egentlig var et flertal og alt sådan noget. Ikke? Så jeg siger bare, at, han vil, at det, altså, det er da klart, de vil jo gerne. De vil da gerne. Hvis det kunne være, så kunne det være interessant for dem at komme ind i en regering.
Men helt ærligt, er det ikke for fuldstændig mærkeligt, et år efter, man har forladt forhandlingerne,
Det ved jeg ikke, man gjorde.
Det gjorde han jo i alting.
Ja.
Nå, vi ved ikke, hvad der er blevet sagt i den samtale, men vi rigtigt. Ved, hvad der er blevet sagt i alting, hvor han sidder og siger, at hun bare kan ringe.
Vi er oppe på...
98 minutter.
Ja, så skal vi jo lukke. Vi er oppe på 40 minutter. Arv. Nu orker folk ikke mere.
Nej, vi skal jo huske at lukke det, mens folk stadig vil have noget mere. Jeg tror måske, vi er ud over det punkt i dag.
Det tror jeg også, vi er. Glimmerne, vi lukker den her.